Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. AVC, insuffisance cardiaque, nape hypertension nde ba cause ya makono ya motema. Ezali ndenge nini esale makape ndenge nini. Dr. Limbole Emmanuel azali kolobela biso likambo yango awa lelo na kati ya bokolongono pe bomoi.
Ezali pe na maladi misusu tobengaka AVC na Kinshasa awa eyebani mingi bato batomo loba bazotambola na AV na bango. Etikali kaka se soki otie mikakatano otie molunde na likambo moto boye stress. Solo baba la principale maladie au Yébani à l'Ipanabito, c'est l'Ipan à l'Ipan. Alors, pour tout le monde, pour tout le monde, et où t'as qu'un ami, cause d'un mot, les amis. Ma connaissance, mon thème, c'est la capézane à cause de mon côté, le cola, ma connaissance à l'infection. Maladie à Yébani, c'est le microbe, tombolo, bébé, sacango. Fièvre typhoïde, Yébani, c'est le microbe, pas calandé, bébé, sacango. Kati, ma première motema est à la ka lié na auto benga ka facteur de risque cardiovasculaire. Et la kisi est dans la matambu, moko mi balevi sa tumine et sangane tika moko, et puis est provoqué maladie wana. Toko ki ko pesa d'ambianda kisa. La kati ya la cause, la facteur de risque est à te pesa makono wana. Et la li bizale li mabena denge ya kondia, to benga yandona. Dans le poto, mauvaise habitude alimentaire. Mouta kozala biloko, ati mungwa mingi, mafuta mingi, sukali mingi, na biloko ya zako lia. Nikolo nyoso, biloko na yeso ki mungwa yoka ni makasi te akoyoka malamute. Toki mafuta za mingi te akoyoka malamute. Toki alie sukali te, soate na ba poisson sucré, na masanga ya sukali, soate na tina ye, atondi si sukali mingi, toki ya liye mingi wante aroyo kumalamite. Bizale liwane eza ya mape, epe saka makono ya motema. Ndakita mususu, kozanga aktivite fiziki. Iyo mtu, mbimba musala na yo, ulamuki, uvazi na pote, kubanda toko ti na poko. Ubyen, okye musala na voitu, na kati na musala uvazi na pote na yo, ubyen na kiti na yo ya musala, utele makate, oza kutinda batu, na poko watamu musale sili okoti na mtu na yo zongi, nandaku, aktivite fizi, ezalite, osali sinzoto na yo musalate, wana ezali mabe makasi, yo moko okumona ki, okupuwa na yo ekumata, okukuma patapufu, obeli, okusukali, okukota mingi na kati ya nzoto, kolesterol mingi, makambunyo wana ekeze la moko na akozanga aktivite fiziki wana ezali ba facteur de risque ya makono ya motema. Komela likaya sigarete ezali eloko mabe makasi, ezali eloko mabe makasi parce ezali l'un des principaux facteurs de risque ya ba maladie cardiovasculaire ya makono ya motema.
Matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ko uta Washington DC na mikro Fatuma Kalala Limasi tokomi mokolo malobi.